Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu 2050 z dopravní série. Dnes si budeme povídat konkrétně o dopravě ve městech.
S naším dnešním hostem se budeme bavit o tom, jak nad dopravou ve městech přemýšlet a s jakými dalšími oblastmi městského života souvisí, protože doprava ve městech často není jen o tom, jak se odnikud někam dostat. Podoba dopravy zároveň formuje podobu města a má velký vliv na to, jak se tam lidem žije.
No a k tomu se nám hodí pohled někoho, kdo nesleduje jenom, jak se zbavit emisí z dopravy, jak to tady často děláme my, ale dokáže o ní hovořit v širším kontextu. Takže si pojďme našeho dnešního hosta představit.
Já jsem Petr Bednár, architekt a urbanista v kanceláři Jakub Cíkler architekti.
Než se do rozhovoru pustíme, tak bychom se na města chtěli podívat z toho pohledu, který je nám blízký. A to jsou právě objemy emisí skleníkových plynů. Globálně je městská doprava zodpovědná za třetinu veškerých dopravních emisí. A z toho 15% těchto emisí náleží nákladní dopravě a 18% dopravě osobní. Když se podíváme na objemy dopravy, to znamená, kolik se toho vlastně ve městech přepravuje oproti dopravě regionální nebo mezinárodní, tak celosvětově na ně připadá 41% z veškeré osobní dopravy a 5% veškeré nákladní dopravy.
My jsme tu zmiňovali emise skleníkových plynů. Ty ale nejsou jediným problémem městské dopravy, protože ty se zrovna lokálně moc neprojevují. Přímo ve městech ale doprava způsobuje jiné problémy. Produkuje totiž další znečišťující látky, jako jsou například prachové částice nebo oxidy dusíku, které pak mají negativní vliv na naše zdraví. Přestože ve městech máme čím dál více aut se spalovacím motorem, tak těchto typů škodlivin v ovzduší ubývá. No to je způsobené zejména tím, že máme přísnější a přísnější emisní normy, takže tohle je pozitivní posun. Nejhorší efekt v tomhle ohledu mají tím pádem ta nejstarší auta na našich silnicích. Některé aktuální studie dokonce uvádějí, že v dnešní době je až 90% prachových částic nevýfukových. To znamená, že nevznikají spalováním v motoru, ale například z otěru brzd nebo pneumatik. Tohle je pak problém, který přechod k elektromobilitě nevyřeší, dokonce ji může i prohloubit, protože elektromobily jsou typicky těžší a tím pádem mají větší emise z otěru brzd nebo pneumatik.
My jsme tu na úvod zmiňovali nějaká čísla ohledně objemu dopravy ve městech globálně. Tak Petře, dají se nějaká čísla najít třeba konkrétně i pro česká města?
To, co se dohledat dá, aspoň jako pro Prahu a větší města obecně, je nějaký modal split nebo rozdělení dopravy podle různých prostředků. Ty pro Prahu vydává TSK, tu ta znám nejlíp, protože tam se ta pohybuje nejčastěji. A tam jsou dvě čísla. Jedno je to aktuální, který se používá, který říká, že zhruba 25% cest v Praze je vykonáno auty, 50% veřejnou dopravou a všechno ostatní pěšky a nějaký 1-2% jsou kola. A zároveň s těmahle modal splitama na to se váže další problém, a sice použitá metodika, že třeba pro toto srovnání tam chybí zásadní část, a sice, že se do toho, že v tom není započítaná doprava těch lidí, kteří do Prahy přijíždějí za nejrůznějšími účely, kteří samozřejmě přijíždějí většinou v autech. Myslím, že ten podíl je naopak, že 25% návštěvníků přijde nějakou jinou formou. To znamená, že vlastně dohromady ten model split by vypadal trochu jinak pro celou Prahu. Zároveň, když se pak chceme srovnat český města se zahraničními městy, tak ty model splity se počítají vždycky úplně jinak. Takže jako nějaký přehledy máme. Víme samozřejmě, jaký je celkový počet cestujících v různých typech hromadné dopravy, jsou nějaký sčítače a tak dále, takže jako máme nějaký obrázek. Každopádně pro státy nebo v Evropské unii veškerý podíl dopravy pro tu celou zemi platí většinou, že okolo 80% vší dopravy je v autech a všechno ostatní. Zatímco to ve městech je to naopak. To znamená, že čím víc město, tím méně aut a naopak.
To je teďka zejména k té osobní dopravě. Dá se něco říct i k té dopravě nákladní ve městech?
Myslím si, že by byla škoda z toho vynechat tu dopravu logistickou nebo zásobovací, protože to je extrémně důležitý a spousta lidí, kteří když slyší termín mobilita, tak si pod tím představí, aha, vy mi seberete auto a nebo mi vnutíte elektroauto a to já nechci, protože vy jste komunisti. A jako asi ještě k tomu jste špatní komunisti, protože chcete všude ty kamárny a zbrzlenárny pro psy, ale teď jako kdo vám to bude zásobovat a kargo kolo uveze jenom málo zmrzliny. A teď jako kargo kolo vlastně uveze docela velký náklad, uveze kolem nějakých 300 kilo, typická dodávka uveze třeba 700, takže jako je to vlastně docela dobrý. A hlavně je to extrémně důležitý, protože města a vlastně pointa mobility nebo dopravy je, aby město nějak fungovalo a na to, aby fungovalo, nebo to, čím se město liší od všech ostatních typů nějaký urbanizace, že je v nich velká koncentrace nakupování a služeb. A teď jako spousta lidí se jako může říct, že jako jo, to je konzum a to je jako špatný a proč se bavíme o tomhletom, o těchto jako nízkých věcech, protože to je ta základní věc, co vytváří město. Jako můžete mít bydlení a práci, ale to je nějaká sovětská výzkumná kolonie za plotem někde na Sibiři, nebo pracovní tábor. Můžete mít bydlení a nakupování, ale to je spíš jenom nějaký resort a můžete mít jenom práci a nakupování, ale to je asi jenom nákupák. To znamená, že to nakupování a společně s bydlením a prací, to je to, co vytvoří to město a bez toho to nemáte. No samozřejmě tohle to všechno vytváří nějaké požadavky na mobilitu, to znamená to, aby se lidi a věci připravili na ty místa, na které se chtějí dostat. A protože nikdy předem nevíme, kdo se kam potřebuje dostat a ten jako možný počet celkových destinací je v podstatě nekonečný, tak jsou tady nějaký urbanistický postupy, který umí předvídat to, jaký typ prostředí bude vytvářet požadavky na mobilitu. A možná ještě jako úplně na úvod bych, nebo to už ne úplně na úvod, ale ještě bych k tomu dodal, že ty současné představy, nebo ne ani představy, ale ty normy a regulace a zákony, které ovlivňují výstavbu, tak počítají s tím, že do jakýkoliv budovy, kdekoliv na území České republiky, musí přijet nějaký předpsaný počet aut, bez ohledu na to, jestli si to přeje ten investor nebo obyvatelé, nebo jestli se to vůbec do toho okolí hodí, nebo jestli to vůbec dává smysl, prostě musí to tak být. A zároveň ale to nevynucuje nebo nevyžaduje podobným smyslem žádný další dopravní typy. To jako musí to mít dveře pro jako vstup lidí samozřejmě, ale nikdo po vás nebude chtít, aby někam přijel autobus nebo tramvaj, ale musí za váma přijet auto, to znamená vlastně mobilita v aktuálním nastavení u nás, ale samozřejmě ve spoustě dalších zemí světa, je vychýlená ve prospěch automobilové dopravy, což je zní logicky z mnoha různých důvodů a auta mají spoustu výhod, který jako myslím, že není potřeba zmiňovat, ale zase auta mají spoustu nevýhod a jedna z nich je, že jsou v opozici vůči nakupování a službám a pohybu lidí ve městech, protože mají mnohem jiné prostorové nároky ve srovnání se všemi ostatními typy dopravy a i s tím, jak se vlastně lidi pohybují nejenom po městech. Auta zabírají příliš prostoru a spousta těch dopravních problémů, který dnes ve městech máme, vychází tady z tohoto, tady z této nerovnováhy.
No, že auta zabírají hodně prostoru a zároveň jim je dávána přednost vlastně.
Ano, a zároveň to není možnost volby. Prostě musíte postavit specifický typ parkovacích míst pro úplně jakýkoliv typ objektů, včetně hospod, kostelů, hřbitovů a tak dále. A to se v podstatě nedá obejít.
To jsem vůbec nevěděl, že vlastně si nemůžu postavit, nevím, hospodu na kopci s tím, že bude prostě přístupná pěšky a jako stačí. Že to vlastně nejde. Mohli bychom si udělat vlastně přehled teda, jaký jsou teda současné módy dopravy ve městech. Jakože, nebo jak to, jaký technologie se teda k tomu dneska můžou využívat. Tak bavíme se o autech, bavili jsme se o tom, že asi můžeme chodit pěšky a o tom, že můžeme jezdit na kole. Když se řeší, ať už třeba nějaký jako urbanistický návrh, nějaký nový čtvrtí, nebo vůbec jako předmýšlí nad mobilitou, S jakýma dalšíma jako způsobama dopravy se vlastně počítá?
Se žádnýma. že třeba... možná takhle, Česká republika má jako skutečně jako jedno, jako možná ne úplně prvenství, ale jako patříme rozhodně na přední příčky v hromadné dopravě. Jako kvalita, cena, frekvence, jako je velmi málo zemí, které mají podobnou kvalitu, jako je u nás. Zároveň většina téhletý kvality byla postavená někdy v minulosti a to například konkrétně ohledně tramvají, prostě všechny ty skutečně kvalitní tramvajové tratě vznikly v podstatě před 100 lety. A je vlastně hrozná škoda, že tramvaj, která jako, nebo prostě pražská tramvaj má na některých místech má vyšší kapacitu než metro v jiných západních metropolích, ale s tím, že stojí desetinu ceny. Je to jako systém, na který se jako jezdí dívat spoustu dalších urbanistů, je to prostě jako dost unikátní věc, i když to jako možná tak nevypadá, prostě obyčejná tramvaj je často nadspaná, často nepříjemná a tak dále, ale je to jako světový unikát. To skutečně nemá jen tak nikdo. Na druhou stranu takovou tramvajovou trať, jako je v historickém centru Prahy nebo Brna, už dnes není možný postavit skoro nikde. To znamená, že by byla jako nějaká třeba 24-metrová ulice, ve kterým jede tramvaj a jeden z automobilových pruhů je sdílený na těch kolejích, tak to já si myslím, že možná ani jako za desítky let žádná takováhle nová trať nevznikla. Jako možná v rámci nějaké rekonstrukce, jako určitě, ale myslím, že na novo ne. Teď, když se staví nová tramvajová trať, je to jako nějaký separátní těleso, uprostřed silnice, ale pak jako po jedné druhé straně máme jako minimálně dva pruhy plus parkování pro auta. To znamená, je to prostor, kde naprostou většinu plochy z té celkové šířky zabírají auta a je tam jako nějaký komponent tramvaje, ale je to rozhodně něco jiného, než jako nějaká ulice kolem nás, kolem toto studia například. A já mám jako hrozně rád Brno. Zároveň Brno má, myslím, tři nejhorší tramvajové tratě nový, který jsem kdy viděl. Je to jako úplně, já se teď jako budu snažit nerozčílit. Je to ta ulice Plotní, co se jmenuje, ano, to, tak to, s těma protihlukovýma zábranama. Ta vypadá jako, myslím, že dostatečně šíleně na to, aby vzniklo hned několik videí od architektů a nearchitektů o tom, jak je to hrozný, ale myslím, že ještě dvě horší jsou ty v tunelech. Jedna ta tramvaj v tunelu už je postavená, co vede na kampus, a pak ta druhá povede tunelem ke Kamechům, je to, říkám to správně, je to, na západ, jako na úplně jaký, jako, protože se povedl tak krásně jeden tunel, tak se udělal druhý tunel. Ten tunel, ten už otevřený, stál 1,5 miliardy. 1,5 miliardy stojí kilometr metra, takže tady udělali kilometr tramvaje v ceně metra. Teď jako samozřejmě jako někde je nutný udělat tunel pro tramvaje, když jako tramvaj musí projet pod řekou nebo je v cestě asi nějaké jako pohoří. Jako umím si představit, že jsou dobrý důvody, proč postavit tunel pro tramvaj, ale rozhodně to není v Brně, tam, kam jede ta tramvaj teď. Jako tam ta správná věc, nebo správné uložení tramvaje je to na ulici, která je po obou stranách obestavěná budovami, kde dole jsou ideálně obchody, nad tím kanceláře a nad tím byty nebo další. Prostě je vlastně úplně jedno, co tam je. Ideálně, ať to vypadá takhle, ale je mi vlastně jedno, co to je, protože tramvaj je od toho, aby vytvářela takovou tu okamžitou obslužnost. To znamená, vy nejedete většinou na nějakou velmi velkou vzdálenost, jako tramvají se jede maximálně zhruba hodina, ale jako spíš mnohem míň. Jedete nějakou kratší vzdálenost a důležitá pointa tramvají je, že ta ulice, že vlastně tramvaj funguje jako takový ten rychlostní eskalátor na letištích podél ulicí.
Tu pěšky a popovezu se vlastně.
Přesně tak. A zároveň jako tramvaj žije z toho, že se koukáte z okna, vidíte výlohy, vidíte obchody, vidíte lidi, vidíte věci a možná si něco časem koupíte. Ale to je hrozně důležitá věc, protože dnes je tramvaj a vlastně kolejová doprava všeobecně braná jako nějaká, jako nějaký symbol jako nordického sociálního státu, ale při svém vzniku kolejová doprava byl symbol toho nejdravějšího kapitalismu, jaký byl. Že vlastně všechny první vlakové a tramvajové společnosti byly soukromé, to znamená vznikaly za účelem budoucího zisku. A ten zisk nebyl jenom z těch jízdenek, ty většinou byl jako plus minus jako nějaký vybalancovaný nebo konce ztrátovej, ale tramvaje financovaly nový rozvoj území na nějakých městských periferiích, kde teprve nějaká zástavba vznikla. To má spousta té velmi oblíbené historické zástavby v českých městech, ta prvorepubliková zástavba, vlastně jako i pár dekád předtím, ta vznikla díky tramvajím. Někdo někam, často soukromník, poslal tramvaj a všichni se na to namastili kapsy, často za podmínek, kde by dneska všichni šli asi do vězení, nebo jako by to byl jako poměrně skandál. A díky tomu ta veřejná doprava fungovala. A teď jako takhle nefunguje, protože teď jako zase z mnoha dobrých důvodů, jako samozřejmě jako veřejná správa hromadné dopravy je úplně v pořádku a správná, ale má trochu jiný, nebo minimálně u nás má najednou jako trochu jiný cíle, že vlastně vůbec neřeší, jestli náhodou, když někam přijede, jestli tam budou obchody, nebo jestli tam jako něco vznikne v budoucnu. Že vlastně jako úplně se odpojilo od plánování hromadné dopravy to, co vlastně vytváří budoucí pasažéry a vlastně tu dopravu zpětně zaplatí.
Vážení a milí posluchači, pomalu se nám blíží ke konci série o dopravě, kterou právě posloucháte. A my bychom chtěli zodpovědět i ty vaše otázky, které se nám zatím do současných epizod nevešly. Proto bychom na začátku příštího roku chtěli vydat Q&A epizodu a do ní bychom rádi pozbírali všechny vaše otázky a na vybrané z nich pak odpověděli. V popisu epizody najdete odkaz na formulář, ve kterém vaše otázky sbíráme, takže pokud si najdete chviličku a nějakou nám tam napíšete, bude velká šance, že na ní dostanete odpověď. Děkujeme za poslech a užijte si zbytek téhleté epizody s Peterem Bednárem. Jakou dynamiku má současná mobilita ve městech? A teď trochu bych se chtěl pobavit o těch jako rytmech, o tom, že se říká, že je nějaká dopravní špička. Jo? Ty jsi říkal, hele, vlastně něco je jako podíl aut jako v Praze a něco je ale podíl aut, když všech těch lidí, co do té Prahy přijedou a pak zase odjedou. A říkám si, že když se budeme bavit o tom, jako jak dimenzovat nějakou udržitelnou mobilitu, tak musíme počítat i s tím, že ta doprava ve městech má nějaký jako nároky a ty nároky jsou dynamický, že jo, není to prostě 500 aut, ale je to prostě 20 000 aut ráno v 8 a pak 20 000 aut odpoledne ve 4 a mezi tím 100 aut. Jo, víš to, jako přešnu. Tak jestli bys mohl pohovořit chvilku o tom, vlastně v jakým jako dopravním rytmu to město dýchá a tím pádem s čím musíme počítat, když nad tím přemýšlíme. Možná různý části města, možná se to dá ještě nějak víc podrobně rozdělit.
Jo, no jakýmkoliv vlastně doprovodným znakem jakýhokoliv úspěšného města jsou dopravní zácpy. To je jako něco, co není to novinka, nedá se to vyřešit, nebo jako dá se to vyřešit tím, že v tom městě bude katastrofický úbytek lidí, zboží a jakože tenhle úbytek nastane v momentě, jako kdy přijde nějaká katastrofa nebo jako nějaká nehoda a tak dále, to je jako asi lepší se nepřát.
Covid třeba.
Covid, přesně tak. No a nebo jako města v Severní Koreji, tak tam jako skutečně není zácpa, protože jako všichni musí jako asi řešit něco jiného. To znamená, jako v každém městě je zácpa. První zmínky o zácpách jsou z úplně počátku plánování římských měst, kdy jako samozřejmě povozy jedou městem, jsou hrozně hlasitý, tak jeden z prvních dopravních inženýrů Cezar zavedl v Římě nový systém, a sice, že povozy jsou hluční a vytváří chaos, takže budou jezdit jenom v noci. Což byl teda skvělý západ, protože jako samozřejmě jako v ulicích, které byly často jenom jako 3,5metrový a maximálně 8metrový v případě těch nejširších ulic a najednou tam není osvětlení a jedou tam poměrně velký povozy, tak to jako samozřejmě vytvářelo nejenom ta ještě horší zácpy než přes den, ale samozřejmě spoustu dalších problémů, a tak jako kvůli tomu ho nezabili, ale že to jako ukazuje to, že vlastně jako nějaký jako dopravní management vznikne v momentě, kdy se postaví první město a je potřeba tam přivízt nějaký zboží. Jako pěší doprava samozřejmě taky vytváří nějaký zácpy, jako může být někde dav, ten může být nepříjemný, nebo samozřejmě je nepříjemný, ale ten vzniká, jakože opravdu velký dav vznikne málo kde, i během nějaký špičky. Jako je nějaká samozřejmě jako velmi nadspaná křižovatka, nevím, jako v Tokiu, nebo po sportovním zápase, nebo po, jako, když skončí divadlo, samozřejmě jako je nějaká zácpa lidí, ale ta se hrozně rychle rozplyne zase, protože jeden člověk zabírá nějaký metr prostoru kolem sebe, takže jako i 100 000 lidí se dá naskládat na velmi malou plochu. Hmm. Ale kdyby těch 100 000 lidí chtělo jet někam auty, tak vznikne okamžitá zácpa, právě protože auto teda zabírá mnohem víc prostoru, i když stojí nebo je zaparkované, tak zabírá zhruba 12,5 metru na jedno parkovací stání. A v momentě, kdy se rozjede, i když jede 30, zabírá nějakých 60 metrů plochy, 50, už je to přes 100 metrů plochy. V autobuse zabírá člověk nějaký metr, 3 metry při jezdícím autobuse. To znamená, že jako tohle jako je ten problém, který je vlastně neřešitelný, protože řešit se to dá jenom, historicky se to řešilo probouráním města tak, aby nové formy dopravy mohly tím městem projíždět. A teď to, jako ta destrukce je možná nejviditelnější nebo nejlíp zdokumentovaná v případě aut, ale jakákoliv nová forma dopravy vždycky způsobila nějakou disrupci, která asi nebyla úplně ideální. Jako první vlaky v evropských městech, taky se musel probourat spoustu čtvrtí. Ty vlaky navíc jako byly mnohem hlasitější, nebezpečnější a špinavější než dnes, takže jako ulice, přes kterou jede vlak, i když je jako na nějaký jako nadzvedlý platformě, tak to rozhodně nebyla jako nějaká ulice, ve které by kdokoliv chtěl bydlet. A koleje jsou samozřejmě velmi podobný typ bariéry, jako může být nějaká dálnice, i když jako jestli bych se měl vybrat teď, asi bych radši bydlel u kolejí než u dálnice. Takže jako doprava je věčný problém, nebo dopravní zácpy jsou věčný problém měst a nějaký technologický disrupce je ten druhý a pak vždycky záleží na tom, jaká je reakce toho všeho, co se postaví, to má toho urbanismu na ty všechny typy dopravy, z toho, jak umí skloubit ty nové s těmi starými a ideálně tak, aby pocit z těch zácp nebyl úplně enormní. Na druhou stranu s těma zácpama je taky důležitý říct jednu další věc, zjistit, že pro všechny typy dopravy zácpa je velmi vzácná věc, jako samozřejmě vzniká v nějaký špičce, zase přeplněná tramvaj, přeplněný vlak a tak dále, to samozřejmě probíhá, je to velmi nepříjemný, ale jediný dopravní prostředek, který aktivně vytváří zácpy svým běžným provozem, je automobil. Vytváří ho tak, že prostě všichni víme, že ráno odpoledne špička, všichni víme, že doprava se výrazně zhorší, když bude pršet nebo nasněží a totálně skolabuje první den školy a všichni se tomu diví, když jako s tím bychom měli počítat. Prostě s tím se nedá dělat nic. Nebo něco se tím dělat dá, dalo by se rozšířit všechny silnice, nebo to má rozšířit do šířky přidáním pruhů tak, aby to vyhovovalo té dopolední a odpolední špičce. Takže bychom třeba jako ze 4x počet počet pruhů, to bychom mohli udělat. Na druhou stranu zbytek dne by tyto pruhy byly prázdné, to znamená, město by vlastně špatně využívalo finance. To znamená, trochu zácpy je vlastně, měl bychom pochválit město na to, že příliš neplýtvá na silnice.
Jestli můžu, já jsem na tohleto vlastně v zahraničí viděla zajímavý řešení. Byla jsem na návštěvě v Aucklandu, na Novém Zélandu a tam měli most, který měl 5 pruhů a vždycky ráno ty pruhy byly rozšířený směrem do města, bylo to 3 a 2. A vždycky odpoledne jela mašinka, která přehazovala ten betonový oddělovník, tak, aby byly 3 pruhy ven a 2 v tom obráceném směru. A vlastně jsem z toho byla hrozně překvapená, že takhle se to dá řešit. A to je jako jenom k té zácpě, ale ty jsi mluvil o zácpách, bavíme se o špičce, bavíme se o tom, že jsou nějaké věci, které s tím můžeme a nemůžeme dělat. A ještě jenom ta otázka byla k rytmům městské dopravy jako takové. Je ještě nějaký specifikum městské dopravy, který jsme nezmínili zatím?
Že je velmi neintuitivní, si myslím. To je asi to hlavní, že to typické řešení na to, jak ta konečně vyřešíme dopravu, je, prosím vás, jako postavte nám ten správný počet parkovacích stání a pak už to nebudou zácpy a bude plynulý provoz. Postavte ještě další okruh a pak už to bude plynulý a nebude tady provoz. A je hrozně těžký a komplikovaný vysvětlit, že tohle to neplatí, že je vlastně jedno, kolik se přidá celkový počet nových parkování, pokud všechny budou naceněný, tak jako teď to znamená, buď to úplně zadarmo, nebo hrozně levně, tak budou okamžitě plný. Prostě jako byl by vlastně nerozum nevyužívat to hrozně levné parkování, to znamená, když jenom zvyšíme nabídku, nesnížíme ten hlavní problém, který plyne z neefektivního podporování automobilové dopravy na úkor všeho ostatního. A pak hlavně z toho navazující tu nejdůležitější část nějaké využití území, protože doprava nebo doprava ve městech je hlavně ilustrace toho, jak je něco zastavěné, jak kolik je tam věcí, kolik tam žije lidí, a to vytváří různý dopravní nároky. To je pak zase spojený s nějakou hustotou osídlení. Sama o sobě nestačí nebo nevytváří nic kvalitního, ale většinou je potřebná nějaká kritická hustota na to, aby bylo někde možný poslat autobus nebo tramvaj nebo metro a zároveň, aby vzniklo kolem dostatek destinací na to, aby se ideálně co největšímu počtu lidí vyplatilo jít někam pěšky. To jsme u toho, jak se staví. To taky znamená, že doprava není neutrální. Jako doprava vždycky vytváří nějaké změny v území, které jsou v podstatě trvalé. Jako spousta měst u nás doteď je založená na tom, že tudy někdo jako dostatečně dlouho vezl nějaký pytle se solí nebo jako nějaký dřevo nebo něco a podle toho ty ulice stále jsou, nebo tady byl brod a tak dále. To má ty historické vedení dopravy zůstává promítnuto navždy a když se to postaví v formě dálnice nebo nějakého tunelu, tak je to jako asi totálně navždy. To je jako v podstatě nezbouratelný.
Jak vlastně doprava znečišťuje městská teďka? Jaké její módy jako znečišťují nejvíc, jaký naopak míň? Jo? Jaký to je problém pro životní prostředí a možná i kvalitu života tím pádem?
Jo. Co se týká emisí nebo podíl nebo nějakého příspěvku dopravy na klimatické změny, tak na to já nejsem expert, jsem samozřejmě jako velký fanoušek těchto informací a snažím se o tom zjistit co nejvíc, ale to je pro mě jako doplněk kritiky nějakého dopravního nastavení, který tady je. Já si myslím, že to nastavení je špatný, i kdyby bylo klimaticky neutrální. To znamená i méně znečišťující auta, jakože i kdyby všechna auta byla elektrická, tak se vlastně neřeší ten hlavní problém z mého pohledu, který je jako nadměrné zabírání krajiny, vylévání jako spoustu jako asfaltu a betonu pro komunikace, energetický výdaje, nejenom na stavbu všech těch věcí, ale pak na větší energetický nároky na individuální domy, které jsou samozřejmě mnohem vyšší, než když lidi bydlí v menších bytech, které se izolují a stíní navzájem. To znamená, pro mě je vždycky hlavní to, jak se využije plocha, která samozřejmě není nekonečná a zabírání plochy má nějaké svoje ekologické dopady a to, co řeším často ve své profesi, je voda. Z tohohle dobu bychom si mohli říct, že město samotné je teda neekologický, protože samozřejmě jako ani v tom nejlepším městě se nedá zabránit tomu, že spousta vody odteče do kanálů nebo spousta vody prostě naprší jako na nějaký skutečně nepropustný povrchy. Na druhou stranu to zase říká, že když této asfaltované plochy máme co nejmín, to znamená máme ty urbanizovanou část co nejkompaktnější a zbytek nebo maximum té další možné plochy zůstane v plus minus přirozeném stavu, tak vlastně umíme využít všechny ty výhody měst, to znamená všechno to nakupování a opery a výzkum a tak dále, ale zároveň můžeme minimalizovat ty ekologické problémy tím, že se prostě nebudeme příliš roztahovat do krajiny. A to roztahování do krajiny zase je způsobeno převážně tím autocentrickým plánovacím modelem, který máme, protože z vyasfaltované silnice prvních 10 minut srážkových vod má vyšší index znečištění než čistý splašky. Tento údaj platí teda pro Arkansas, kde jsem se tomu věnoval, ale typuju, že něco podobného platí u nás. Jako ta srážková voda z asfaltu jako v momentě, kdy odtéká do kanálu, tak je jako hazardní látka, se kterou se musí nějakým způsobem speciálně manipulovat.
A proč? Co to obsahuje za věc?
No, jsou tam jako různé jako zbytky olejů, paliv, zbytky z pneumatik, z brzd a všech těch jako dalších čištění z automobilů. Takže Když máme hodně povrchů, po kterém jezdí nějaký typ dopravy, ale teda většinou auta, vznikne nám víc plochy, která teda bude zhoršovat vodní podmínky, teda někde bude víc záplav a zároveň všude bude víc sucha. Zároveň teda bude vytvářet nějaký jako heat island, nebo tepelný ostrov, albedo efekt, to znamená, že se z toho světlo odráží rychleji a tak dále. Že jako má to spoustu dalších problémů, které vlastně ani nesouvisí s tím, jako jestli to má nebo nemá motor, ale souvisí s tím, kolik tý celkový plochy na ten jednotlivý mod zabereme. No a vzhledem k tomu, že jsme schopní dát nějakou obří kapacitu dopravy do jednoho autobusu nebo jedné tramvaje anebo do jedné cyklostezky, tak si myslím, že by mělo být férové, aby ve městech bylo možné se otevřeně bavit o tom, který módy jsou efektivní, nejenom jako vytváří menší znečištění vod a přírody a zároveň, který jsou efektivnější na to v rámci toho prostoru, který dostanou.
Hele, městská doprava včera má nějaký emise a ty budou podobný asi všude ve světě a zároveň jsou nějaký příklady z jedné či druhé strany spektra ze světa nebo v Evropě, kde to naopak velmi dobře funguje nebo velmi dobře nefunguje a proč to tak je? Co se týče znečištění a udržitelnosti a tak dále.
Těch příkladů je hodně, zároveň mají nevýhodu, že všechny ty příklady jsou automaticky stigmatizovaný řadou lidí, kteří tyhle ty příklady jako vůbec neberou v potaz, nebo je to nezajímá, nebo už jako vidí, co očekávat. Jakože když, jako samozřejmě můžu říct, že ve Vídni to mají vyřešený líp, nebo ve Stockholmu a v Kodani a tak dále, ale to jsou nějakým způsobem specifický města. Jsou jako docela malý, jsou velmi bohatý, jako je vlastně těžký říct, jako je možný říct Jihlavě, koukněte se na Kodaň, ale například jako je komplikovaný říct Šangaj, koukněte se na Kodaň. Prostě jako největší evropské město, myslím Paříž ve světových top 50 největších měst je, myslím, 40. nebo nějak něco takový, jako pokud počítáme, jakože Istanbul a Moskva je tak Evropa, tak jako Evropa má to jako tři největší města v 50. V žebříčku nejrychleji rostoucích měst není v Evropě jako vůbec žádný. Že jako evropské město je do nějaké míry unikátní, ale to si zároveň myslím, že je hrozná výhoda, protože to jako skutečně nikdo nemá a město a ta včetně té dopravy, kterou má, to se nedá outsourcovat, to prostě zůstane vždycky tady a to, že to vypadá jinak než v rychle rostoucích megapolích někde jinde, to si myslím, že je jenom dobře. Takže ano, jako ve Vídni to funguje správně. Zároveň je jako nutný si říct, proč. Jedna varianta je, že počkáme, až nám udělají hezké věci a ty vzniknou bez nějakého konfliktu. A to se skutečně možná někde může stát, ale zatím z těch západoevropských měst to, aby někde bylo víc pěších zón, aby někde bylo víc kol a investic do veřejné dopravy, tak to vyžadovalo velmi ostré protesty často. A v Evropě to začalo v nějaké, jako myslím, že nastartovalo to v Itálii začátkem 60. let, kde jako samozřejmě spousta automobilek, spousta automobilů a zároveň spousta historických měst, kde se obyvatelům přestalo líbit, že všechny historické náměstí fungují jako parkoviště, takže v polovině 60. let vznikly zóny ZTL, se to jmenuje Zone a Traffico Limitato, a který prostě řekli, to jsou jako nějaký pěší zóny nebo jako nějaký restrikce pro vjezd automobilů a tím se to vyřešilo. Takže jako my se teď jako díváme často na italské města, ježiš, no tam jako mají rádi svoje veřejné prostory a přesně tam jezdí auty. Ano, jako je to skloubitelný, ale zároveň se jako vjezd do některých částí města zakázal a udělal to tak dávno, že teď už to jako nikdo neřeší. Zároveň pak jako v Holandsku nebo v Dánsku byly velký plány na nějaký jako modernistický způsob úpravy města, sice tím, že se to, co nebylo poškozený válkou, tak to se dodělá stavbou nějaký dálnice, často tím jako velmi hodnotným územím, který akorát jako často po válce bylo poměrně v zašlém stavu. Takže v Amsterdamu byla plánovaná dálnice přes celý centrum, přes čtvrtí Jordán, která ta dneska patří k jedné z nejdražších čtvrtí. Tam měla být dálnice, vznikly nějaký protesty a dálnice se ta jednak nepostavila, zároveň vznikly další iniciativy, které nějakým způsobem způsobem řešili dopravu. Jedna z nich byla koncept Wunderfu, to má sdílený ulice. To je něco jako pěší zóna, ale s tím, že tam může aktivněji jezdit auto, ale zároveň auto nemá jasně vyznačený, kudy má jet, takže jako trochu neví, kudy má jet, ale proto jede pomalu, ale zároveň může jet všude. To znamená, nikde není úplná pěší zóna, ale na mnoha místech je takový jako mírný vjezd vozidel. Vlastně nejpodobnější systém je asi jako všude v historickém centru Brna. To, co je tady jako pěší zóna, stejně do toho vyjíždí auta. Mě to vlastně až tak nevadí, i když jako chápu jako všechny ty jako kritiky na to, že to děje nelegálně, to samozřejmě chápu a nemělo by to tak být, ale jako jestli by každý centrum města v Čechách vypadalo jako centrum Brna i s tím, jako kolik aut tady jezdí jako nelegálně na, jako z nejrůznějších důvodů, tak to akceptuju, to by byla jako masivní výhra. Zároveň ani tenhle ten stav zatím jako vůbec nemáme, protože jako o tom se jako není možný, že by se jako v Praze vůbec vznikla debata o tom, že by jako narostla nějaká plocha pěších zón, který tam máme. Mimochodem, ta brněnská zóna je asi čtyřikrát větší, brněnská pěší zóna je čtyřikrát větší než pražská pěší zóna. Tak to doufám, že aspoň někdo v Praze si to vezme jako challenge. Jo, a pak k těm ty další věci v Holandsku, co vznikly, bylo, že velká snaha o to, aby někde vznikly moderní cyklostezky. V Holandsku jezdilo poměrně dost lidí na kolech, na druhou stranu ve všech městech Evropy jezdilo hodně lidí na kolech. A vlastně i doteď si myslím, že se ukazuje, že ta jízda na kole je hrozně praktická a vlastně se to, myslím, ukazuje i v českých městech, kde ta cykloinfrastruktura není skoro žádná. Jakože jestli je někde potřeba velmi rychle přivíst pizzu nebo dojet do práce nebo zastřelit Heidricha, tak jako nejlepší to je, často může být jako na kole. Zároveň, dokonce i když tam není žádná infrastruktura. Zároveň, ale u toho je důležitý říct tu druhou věc, že cesty na kole jsou limitované nějakou maximální vzdáleností. A to je zhruba do 5 kilometrů. Typický Holanďan, ten, který jako velmi často jezdí na kole, nebo zhruba polovina Holanďanů ve všech městech bez ohledu na velikost, nebo 30-50% jezdí na kolech, tak jezdí na kolech 3,5 kilometru denně. To znamená, je to jako velmi krátká vzdálenost. Zároveň taky říct ještě jednu věc, je to proto, že v Holandsku je horší a dražší hromadná doprava než u nás. Jsou mnohem lepší vlaky, které jezdí mezi městy, ale jsou mnohem horší tramvaje a autobusy, které jezdí jako méně frekventovaně a tak dále. Holandsko založilo svůj dopravní model na vlacích a kolech a pěší dopravě. Takže tohle funguje skvěle. Funguje dobře, jako Kodaň funguje dobře, spoustu dalších míst. Já si myslím, že ale jako není ani nutný se dívat na ty nejlepší místa. Já mám jako hrozně rád v podstatě jakýkoliv město v Německu. Jako se mi hrozně líbí jako Německo, myslím, že jako asi rozumí autům a zároveň centrum každého německého města, i když není vůbec ničím jinak zajímavý, je tam nějaká jako důstojná pěší zóna, kde je jako spoustu věcí, kde je hlavně vidět jako spoustu dětí a seniorů například, což je jako jedna třeba z věcí, kterou v českých městech moc nevidíme, nebo jako vidíme jako je projít seniory, ale děti už tolik ne, ale že by jako seniori někde seděli a jako jen tak si jako koukali na náměstí, to se děje třeba na sídlištích, ale jako v centrech měst skoro vůbec, právě protože jakože častá ta kritika toho nějakého konceptu města, kde je trochu méně aut, je, že no a co budou dělat starý a co budou dělat děti, to jako všichni budou muset sedět doma. Ne, no, pak se ukazuje, že v momentě, kdy někde jezdí trochu méně aut a tím pádem vznikne nějaký bezpečnější prostředí pro komfortní pohyb chodců, tak to výrazně zvyšuje kvalitu života seniorů, kteří jsou často až 10-15 let mobilní, plně mobilní po tom, co už jako z různých důvodů už nemůžou řídit. Možná bych pak ještě řekl jenom to, že jak vlastně funguje největší město na světě, Tokio, nějakých 40 milionů lidí a zároveň Tokio je úplný zázrak, protože Tokio ukazuje, jak funguje městská doprava v momentě, kdy není preferovaný žádný typ dopravy a dokonce v Japonsku funguje všechna doprava na v podstatě tržním principu. A výsledkem je, že v Tokiu jezdí autem jenom 10% lidí přes den, 95% dětí chodí do školy pěšky, přestože tam nemají skoro žádný cyklostezky, nějakých 20% nebo 15-20% jezdí na kolech. A je to, nevím jestli jediná, ale jedna z mála zemí a měst na světě, kdy vlaková doprava je stále v soukromém modu a generuje zisk. A přesto je spolehlivá, to je jako tak spolehlivá, že asi jako je úplně to až karikatura, jak jezdí na čas. Je absolutně bezpečná, je super kvalitní, velmi jako moderní a zároveň nevyžaduje žádný dotace. Já nemám vůbec žádný problém s dotacema, jsou jako naprosto správný, aby jako tento přístup, aby veřejnost měla nějakou kontrolu nad dopravní systémem. Na druhou stranu tady se ukazuje, že tohleto umí fungovat. Zároveň to funguje proto, že vlakové společnosti v Japonsku jsou zároveň developerský společnosti, který žijou z toho, že někde sice postaví nový nádraží a nový kole nebo nějaký nový hub, který je propojení nějaký jako metra a autobusu a tak dále, ale zároveň nad tím vznikne obří čtvrť pro 200 000 lidí, mm-hmm. kteří pak jsou ti budoucí zákazníci celého tohoto dopravního systému. A v Japonsku dlouhodobě nebo jako Tokio dlouhodobě patří na špici všech měst podle kvality života, podle počtu zeleně, nějak jako toho zdraví obyvatel, je tam samozřejmě méně znečištěného vzduchu a tak dále. To znamená, to je tento systém, kdy auto není preferované, já samozřejmě Japonsko země automobilek, země, která navíc jako ukazuje, že zjevně nejsou komunisti, zjevně jako to nejsou jako lidi, co všichni studují jako humanistický obory, naopak je to jako tam jedna z nejvíc průmyslových zemí. To má všechny ty karikatury, které se používají na to, že jako jak by to vypadalo, kdyby ve městech bylo trochu méně aut, tak se ukazuje na největším a možná nejúspěšnějším podle jako nějakého celkového rozvoje města na světě, se ukazuje, že všechny svoje úspěchy mají hlavně díky tomu, že nevsadili v 50. letech na automobilovou dopravu jako skoro všude jinde, protože to je nějaký odkaz, se kterým se hrozně blbě pracuje. Jakože třeba i holandský města, kde tohleto proběhlo, třeba Rotterdam a tak dále, dělají, co můžou, ale stále centrum města dominují naddimenzované silnice, které postavili před půl stoletím.
Ty to hodně už jako ne naznačuješ, ale říkáš tak jako po kouskách a já si říkám, že bych moc rád měl tu odpověď jako teďka ucelenou. A ta otázka je, hele, jak teda by měla vypadat doprava v českých městech? Jako když si teda budem jako říkat ten ideál, jo, tak ty naznačuješ, hele, nedávat preference všude autům a tak dále, jo? Tak myslíš, že bys to mohl zhrnout klidně nějak jako v bodech, jo? Nebo jako jo. Co je těch prostě pět věcí, co by měla udělat česká města dopravou, aby to bylo prostě ráj na zemi?
Já bych věděl, ale myslím si, že zase, jako ta doprava vychází z toho, jak je nějaký území zastavěný a využitý. Mm-hmm. A takže jako já si můžu říct, že chtěl bych, aby byla ve městech plošná třicítka a mýto a víc cyklostezek a preference autobusových pruhů a tak dále, to se jako klidně můžu říct a ve spoustě míst by to jako skutečně pomohlo, ale na druhou stranu je spousta míst, které byly postaveny jenom pro, nebo ne jenom, ale s hlavním ohledem na to, jak rychle může auto jet, jako má nějakou geometrii před této rychlosti a kolik se jich má někde zaparkovat. To je, řekl bych, nadpoloviční plocha jakýhokoliv českého města. To je nějaká situace, kterou tady máme. A
takže vlastně říkáš, jako nemůžem plánovat ideální dopravu bez toho, aniž bychom se podívali na ten výchozí stav.
Ano, protože jako v těchto místech umím postavit cyklostezku, ale i kdyby to byla ta nejlepší cyklostezka, asi po ní nebude jezdit moc lidí, protože bude vést po nějaké příliš široké ulici, kde po tom obvodu nebudou ty budovy, které jako jsou důležité pro to, aby cyklista ujel těch maximálně 3,5 kilometru. Nebudou tam asi stromy, které tam na mě budou stínit. To znamená, jako můžu tam všechny tyhle věci dát, ale nebudu dostatečně využívaný, nebude dost financí na to, aby se dali skutečně důstojně všude postavit, takže vlastně spousta kritiků pak řekne, hele, stejně to nefunguje, co to tady blázníte, prostě vás vraťte se jako do reality a dělejme všechno pro auta. A jako na to bohužel se nedá říct nic jiného, ano, jako tady jste postavili takový typ území, který se dá důstojně obsloužit jenom autama, a jediná možnost, jak se bavit o nějakých jiných typech dopravy, tak aby nikdo netrpěl, je musíte to stavebně upravit. Protože jako samozřejmě, jako spousta lidí by mohla jezdit MHD, ale jako lidi, a to je možná taky důležitý, že většina lidí nebere dopravní volby ideologicky. Prostě vybereme si tu nejjednodušší cestu, jaká je k dispozici. Jestli je to MHD, tak to bude MHD, ale ve spoustě míst to prostě MHD není. A jako skutečně jako můžeme zkusit to dělat penalizací nebo jako nejrůznějšími typy nebo přesvědčovací kampaní a tak dále. A to může krátkodobě fungovat, ale jako jestli dlouhodobě budeme říkat, jeďte dobrovolně dvakrát delší cestu do práce, než byste jezdili jinak. Hodně, jako některý lidi to dělat skutečně budou, ale málo kdo to bude dělat s nadšením a chápu. Prostě tohleto je nějaký limit tohoto přístupu. Jestli chceme mít prostředí, ve kterém se dá velmi komfortně jezdit na kole a dobře a jako skutečně to dává smysl, tak to má smysl jenom jako v centrech těch největších měst. A pokud chceme, aby tohleto bylo i někde jinde, měli bychom stavět víc typy prostředí, které jsou v těch centrech měst. To by jako neměl být jako nějaký jako finální stav, že prostě tohle je nějaká historická věc a tohle už nemůžeme postavit nikde znovu. Prostě tyhle ty čtvrti můžeme stavit znovu, protože to je to, co odlišuje Dánsko, Holandsko a vlastně i Japonsko od toho, jak stavíme my a další země, kde to možná nedělají úplně ideálně z hlediska dopravy.
Takže ty vlastně říkáš, že si tomu dobře rozumím, tak říkáš, hele, pokud chceme změnit dopravu ve městech, tak v zásadě musíme ty města prostě přestavět. A to je jako udělat teda uší ulice, jo, ubrat teda ty pruhy pro auta, vykašlat se na ty parkovací místa a tím pádem tam začne být výhodný používat jiný módy dopravy.
Ano, to má samozřejmě nevýhodu, trvá to, to je prostě na dekády proces. Mhm. Ale zase v tom je poměrně dobrá Vídeň, která od poloviny 90. let má strategii STEP, kterou, nebo to je zkrátka, kterou postupně updateuje, která říká, že nebo v 90. letech říkala, že město mělo v centru hodně pozemků, byl tam hodně nějaký industriální areálu a zároveň plánovalo nějaký nový dopravní projekty, jako metra, vlaky a tak dále. No a tahle ta strategie, ta urbanistická strategie říká, že město se bude co nejvíc zahušťovat kolem těchto nových dopravních uzlů. To znamená, teď, když vlastně jedeme do Vídně, já mám hrozně rád tu IKEA, jak vznikla na nádraží, jako mají dvě z těch hlavních nádraží, u jednoho z nich vznikla jako nová čtvrť, kde jako jedna z těch nových budov je asi osmipodlažní IKEA v centru města s pobytovou střechou. Je to nejlepší budova na světě, je to fakt fantastický, stojí za to se jet podívat na tohleto IKEA. A z té terasy je vidět, kde všude jsou další zastávky metra, podle toho, že tam je vždycky takový jako uzel takovýho jako mini Dubaje. Jako často, jako jsou to výškové budovy, často jsou fakt strašný architektonicky, ale dobře fungujou, protože je to na metru, na nějaký nový ploše, která byla zhodnocená tím, že najednou tam vznikla obří přepravní kapacita pro nízkoemisní dopravu, to znamená, možná se nám nemusí líbit to, že to jsou věže a že to jsou kanceláře často, na druhou stranu mnohem lepší, než aby všechno tohoto bylo roztahané do krajiny a všichni zatím museli jezdit auty. I když se nám nelíbí ta architektura, aspoň všichni jezdí bezemisně. A to si myslím, že je ta důležitá věc, jakože v Praze je třeba hrozná, jako Praha má fantastický metro, zase co se týká jako nějaký kvality, frekvence a tak dále, ale jenom pod povrchem. Na povrchu, když jako se podíváme na okolí většiny stanic, já jsem si dělal jako nějaký interní výpočet, 2/3 stanic pražského metra mají v docházkové vzdálenosti od té stanice nic. Jako buď to je tam hřbitov, nebo les, nebo sklad odpadu, nebo jako nejrůznější věci, které někde asi mají být, ale ne na metru. Jako jestli někde vznikne ten nejdražší dopravní systém a nevyužije se to nahoře tím, že tam vznikne kolem toho čtvrť, tak ten systém nemá smysl. Prostě když vylezu z metra ve městě, mám se ocitnout v budově. Je mi vlastně jedno, co to je za budovu, ale jako měla by to být nějaká budova, jako budka v poli a v metru, tak to prostě ukazuje nějaký problém.
Hele, dobře, a co teda ty možnosti mikromobility, kdy teda mám nějaký ten elektroskútr, kdy mám tu koloběžku, jak tyhle jako pomáhají nebo nepomáhají s tou městskou mobilitou?
Hodně pomáhají. Aha, já jsem k tomu byl skeptický a pak jsem se vyzkoušel elektrokolo a přišlo mi to fantastický. Ale jako mikromobilita je rozhodně velmi důležitá. Je už jenom proto, že spousta lidí má prostě rádo věci s motorem nebo věci, co jsou jako nějakým způsobem hýbe a to prostě jako každý má rád různý věci a jako já tomu nic jako nechci brát a myslím si, že mi vlastně přijde zábavný, že vzniká nejrůznější typy nových nějakých vozítek a něco se s tou ujme. Já si myslím, že vlastně jako všechny dopravní systémy začaly nejdřív jako nějaká jako obskurní věc, kterou někdo zkusil zakázat a hrozně se na to všichni zlobili, ale pak se to přetransformovalo na něco jiného. A že mi přijde, že jako že možnost, že OK, tak jako kolo vám jako nepřijde dost cool, tak si jako vyberte, co je cool, ale nevím, jestli to jsou jako divný brusle nebo koloběžka, nebo co, mě to vlastně jedno, ať se to jako klidně jezdí. A zároveň si myslím, že jako je spousta jako kolopuristů, kteří jako nenávidí skútry. Já si myslím, že cokoliv, co není auto a je jako nějaká mikromobilita, tak je jako spojenec, protože jako město, kde hodně lidí jezdí na skútrech, si myslím, že je jako docela fajn, nebo jako má to jako další problémy jako z hluk a vlastně trochu nebezpečí a tak, ale jako přijde mi to jako vlastně fair. A spoustu lidí má velmi rádo skútry a myslím, že je nejlepší je udělat si přátelé z majitelů a fanoušku skútru. Takže což mi uchodem funguje v Holandsku. V Holandsku, i když možná už se to změnilo, ale jako dlouho to platilo, možná to platí stále, že na cyklostezku můžou i skútry, možná právě jako ty různý další mini vozítka. A myslím, že to funguje v pořádku.
Super. Možná poslední oblast, který bych se chtěl dotknout, nějak si myslím, že jsme tak jako protkali, a to je ta legislativa. Ty jsi zmínil jednu věc, že teda hele v zákoně je, že prostě když postavím budovu, tak k ní musím mít určitý počet parkovacích míst a musím k ní dojet prostě SUVčkem. Co dalšího, nebo jaký vlastně má vliv legislativa na to téma, o kterým se tady bavíme celou dobu? To by byla asi ta otázka z toho jako nejširšího pohledu. Jo, jaký třeba zákony platí, který ti přijdou, že jsou dobrý, jaký jsou ty, který překáží, jaká legislativa teďka jako blokuje nějaký smysluplný rozměr, rozvoj mobility ve městech. A teď ještě možná taková jako podotázka, jako kde je, na čí straně ten míč, jestli je to na straně státu nebo samospráv nebo koho?
Jo, mně přijde, jo, myslím, že když je možnost něco pochválit, tak by to hrozně pochválil, takže já bych využil tu příležitost pochválit koncepci městské aktivní mobility pro roky 2021 až 30. Je to jeden z nejlíp napsaných veřejných dokumentů jako nějakého ministerstva, na který jsem narazil a týká se nějak mýho oboru. Taky tam zmiňují parkování, to má jako mají tam i ten oblíbený fakt, že jako doporučená cena za parkování je nejnižší možná cena, aby vždycky zůstalo 10% volných stání na každém místě, kde to parkování probíhá. To znamená, jako ta cena může být často velmi nízká v místech, kde jako o to parkování není zájem, ale samozřejmě velmi vysoká v těch místech, kde o to zájem je, ale když tam skutečně potřebujeme jet autem, tak tam bude nejspíš to místo pro nás a my budeme mít jako nějakou spolech na to, že tam něco je. Ale no, co se týká dopravy, myslím si, že je hlavní špunt politická reprezentace ve městech, která, myslím, zase tohle to je věc, který nejsou data u nás, ale viděl jsem data z Lipska, kde se ukazoval rozdíl mezi tím, co si komunální politici mysleli, že si obyvatelé přejí, 80% z nich si mysleli, nebo mysleli si, že 80% obyvatel si přeje víc parkování, víc silnic a tak dále, a přitom jako většina lidí si přála investice do veřejné dopravy a parky a zeleň a tak dále. To znamená, že vlastně jako myslím, že se snaží reprezentovat nějakou většinu, která tady možná ani není. Jako ono to vypadá, že jako ty lidé, kteří jsou jako, se neposlouchají váš podcast ale zároveň jsou často jako zvolení zástupci na klíčových postech, tak si jako myslí, že reprezentují jako nějakou jako velmi značnou část veřejnosti, která má jako nějaký představy, a já si myslím, že to není úplně pravda. To znamená, jako tohoto skutečně teď je jenom na politicích a zároveň i na přání veřejnosti. Já myslím, že teď, jak probíhají v Praze protesty proti magistrále a automobilové dopravě, velmi správným směrem, jsem velmi rád, že i u nás vlastně k takovýmto protestům dochází, protože v žádné zemi, kde vznikly nějaké lepší dopravní opatření, se to bez protestů neobešlo.